Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny uke der du kan knekke av, av press I hverdagen eller av den ekstra ferieuken du har fått nå. Alderen tærer på. Jeg begynner å kjenne det selv. Det vanskelig av og til å være menneske, men du verden så gøy der også. Har du det bra?
Ja, jeg har det veldig bra. Ja. Men det vi, I dag har jeg et tema som jeg har gledet meg veldig til.
Yes.
Altså det der med å analysere mennesker, analysere ledere, analysere ledergrupper, altså personlighetstester og ja. Kostnad med feilansettelser.
Fordi du jo en sånn type som, jeg tror ikke jeg kjenner noe menneske som mer gjennomanalysert enn deg. Og noe av det, eller ganske mye av det, står du for helt selv. Du har sånne legetester som varer 3 dager, og det ikke en celle I kroppen din som ikke sjekket. Jeg vil tro du også har sjekket hodet ditt en del.
Ja, jeg har tatt MR av hodet, jeg tror ikke det gir noe bilde av...
Jeg tenkte mer på syken din, personligheten din, hvem du er.
Ja, og den... Jeg har gjort masse forskjellige tester, synes det spennende, både de helt enkle du blir rød og grønn og blå og gul og sånt nå. Ja. Den test, hvor du I fargekartet?
Ja.
Og så har jeg tatt andre type tester liksom, gjennom årene. Den jeg på mange måter har hatt størst tillit til, jo den der litt populistiske som Harald Eia og han Brenne holdt på med, som «Sånn du», heter det vel? Ja. Og det den jeg synes var mest spennende og vi skal jo ha 2 eksperter her I dag som skal, hvor vi skal diskutere dette men det er jo mange aspekter med det og en ting liksom å, som du inne om det å teste kroppen sin altså du tar noen blodprøver på et eller annet sted og så får du beskjed om at kolesterol sånn og det sånn og du sjekker prostataen og brystkreft og 10.000 ting det greit her snakker vi om hudet ditt liksom. Mm. Noen skal analysere hudet ditt. Hvem du? Mm. Sånn du liksom. Mm. Og jeg har tatt det, og det jo vanskelig selv liksom, men vi får noen eksperter I dag som flinke til å si, Petter, vi har sett testen din, dette du.
Ja.
Og om jeg akkurat sånn, altså, jeg tenker jo på sånn, jeg står og ser på deg nå, tenker jeg på, jeg burde kanskje gjort en sånn analyse av deg når vi begynte samarbeidet.
Ja. Ja, kjenner du nå som du kjenner meg litt bedre at du bekymret? Du skulle ha tatt den personlighetstesten.
Nei, men hvis jeg skal være helt ærlig, så har du vært annerledes enn det liksom, I de første forhandlingene.
Ja, det gøy. Hvordan da?
Nei, du er mye mer business-minded, du mye hardere, du står godt I konflikter, du nok, som leder har du nok utviklet deg en del, men det klart du har vært leder gjennom nesten hele ditt voksne liv, og så opplever jeg at du gladere, du mye, en mye gladere person enn det jeg trodde. Mm. Du har mye mer humor I hverdagen enn det jeg trodde. At deg og han Maru skulle gå så bra sammen, det var jeg usikker på. Mm. Der tok jeg feil.
Marius Parman, min partner in crime.
Ja. Og han garantert, hvis dere to hadde tatt en test, han hadde kommet ut på en helt annen måte enn deg.
Ja. For det jeg helt sikker på det jeg har garantert utviklet meg masse siden vi ble kjent det jeg helt sikker på at hvis du ikke utvikler deg enten som menneske eller som leder så gjør du noe feil jeg tror man endrer seg hele tiden og det skal man
ja, I hvert fall det håpet for oss alle da, at vi endrer oss litt ellers så vil vi jo på en eller annen måte forvitre Jeg kommer nok dit jeg på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men ikke enda.
Ikke enda. La oss håpe at det lenge til for oss.
Men da har vi 2 stykker som kommer til å fortelle oss litt om dette.
Ja, og du jo gjennomanalysert. Jeg gruer meg til Gitte Nesse Middelfart, som organisasjonspsykolog, og Mette Krogsrud Mason, som hodejeger, skal fortelle meg hvordan jeg egentlig Men,
hodejeger? Det litt sånn...
Hodejeger. Tenkte jeg å ha den titlen, det kult.
Ja, både og. Ja. Der føler jeg det to. Hodejeger, det litt sånn... Ok, Headhunter.
Ja.
Ja, litt tøff titel, men den går vel litt begge veier.
Den går begge veier.
Men organisasjons... psykologspesialist I klinisk psykologi og organisasjonspsykologi.
Hun partner I Bang og Middelfart.
Ja, der det mye smarte mennesker.
Der det mye smarte mennesker, I hvert fall Middelfart.
Ja, det.
Som vi skal få igjen nå, og Mette Krogstrøm-Eisen ønsker dem hjertelig velkommen. Velkommen, ja, bare finn dere en mikrofon, og så hold den ganske sånn tett I munnen. Det ikke, man kan stå litt her, altså. Ja.
Men før vi begynner, skal jeg si en interessant ting. Moren til min andre eks, Gunnil, hun var psykiater, ledet psykiatrien I Buskerud en periode. Og hun gråt jo, da Gunnar fortalte hun gråt jo når Gunnar ble sammen med meg og hun var helt sikker på at hun hadde jo lest I media at jeg var liksom helt sånn
og hun trodde det var bipolar
ja hun trodde jeg var helt liksom x antall diagnoser og så ble jo Gunnar veldig syk og det mange, og vi hadde gjennom mange tøffe tak så sa han, Petter, det veldig få mennesker jeg har møtt du er nesten aldri veldig høyt oppe uansett hva du holder på med, du aldri veldig langt nede du beveger deg til en veldig liten akse Det var det stort sett bra, uansett om Gunnar syk eller du syk.
Så, se jo det her, følelsesmessig instabilitet, ja, det 1% lavt.
Kan du lese det ut av denne?
Yes, ja, det kan du.
For hun sa at...
Flat, det?
Nei, ikke volatil.
Vi bare slår mot bare gjør
det. Altså, veldig stabil, ikke volatil.
Men altså, det å få... Jeg håper at dette ikke med I podden, at jeg flat.
Nei, jeg håper det tatt med I podden.
Eller kanskje det vi... Dette kanskje noe som kan være med å bedre min... Ja, Petter egentlig ganske flat.
Men
du virker veldig engasjert, så du jo altså stabilt engasjert.
Ja, altså, jeg har en
bedre måte å beskrive det på en flat.
Bygge videre på det, Mette, sier at du jo lav på det, hvis vi tenker femfaktormodellen.
Lav, altså min beste måling, 1,72. Nettopp. Jeg definitivt, altså det flere, og nå med hud, 1,76.
Lav på flere måter, sier. Nei, men du veldig lav I skåren din på det vi kaller nevrotisisme, da, eller følelsesmessig instabilitet, som betyr du stabil. Du kjenner veldig lite på negative følelser. Men så du jo skyhøy på det som heter positive følelser, eller ekstroversjon da, hvor en underfasett det som heter positive følelser. Det derfor du stabil, så har du opp, men du har ikke ned, som jo gave I livet.
Altså, jeg vil protestere. Jeg
vil protestere.
Jeg tror denne Big Five-testen Petter tok for noen år tilbake rigget av Petter. Fordi jeg har sett større følelsesmessig instabilitet enn den 1%-en du skåret av, Petter. Hvor mye forberedte du deg før du svarte...
Nei, jeg gikk opp og krysset.
Gjorde
du det? To.
Det
Men hva var du ikke bare enig I?
Nei, du har jo vært... Jeg har sett deg jo skikkelig forbannet noen ganger.
Men du har jo lov til å være forbannet så lenge det var I 15 sekunder.
Ja, men ja, det har vært lengre enn 15 sekunder.
Ja, og nå snakker vi om lønnsforhandlingene dine.
Nei,
det var jo... Hvis ikke man blir forbannet da, så jo...
Ikke bare
den. Å ta en liten sjekk. Nei, men vi skal vel ikke prate... Men
vi skal ikke snakke om lønnsforhandlingene mine. Men vi skal snakke om...
Grådighet, da kan man fort bli forbannet.
Men
Eller du kaller det
rettferdighet. Mette og Gitte, dere hørte jo på hva vi snakket om før dere kom inn I studio. Ideen min at man hele tiden utvikler seg som menneske, også personligheten. Gitte, er det en presis oppsummering av menneskers personlighet?
Både ja og nei. Altså, I dag så vet vi enkelt sagt at personligheten født sånn og blitt sånn. Så man fødes med et genetisk utgangspunkt, og så det jo oppvekstvilkårene og erfaringene man gjør seg opp gjennom livet som former det siste, da, hvis jeg så kaller det. Ja. Etter cirka 25-30 år så mener man at da vi satt. Da vi I vår personlighetsform. Så dette jo på gruppenivå, så her det individuelle variasjoner. Det gjør jo at mange har fått for seg at Nei, men det bare sånn, ja, så det kan ikke gjøre noe med.
Ja.
Det helt feil. Fordi man vet I dag at ja, selv om personligheten sitter, din ganske seilige, så kan du absolutt gjøre endringer I din måte å agere på. For det man må huske med en personlighet, at din ikke svarer på alt ved deg. Din sier noe om deg, men ikke alt. Og du heller ikke slaver personligheten din. Det også kjempeviktig å huske på.
Husk det må du ta til deg på. Det her blir få skrevet ut.
Nei, men jeg tar det absolutt I meg.
Du kan fortsatt forandre det.
Sånn ekstroversjon jo en av disse fem punktene man måles på I Big Five-testen I hvert fall. Og jeg opplever nok meg selv som en ganske introvert person, men I enkelte sammenhenger kan jeg være svært ekstrovert. Og jeg kan være supergod I enkelte sosiale sammenhenger, elendig I andre, og jeg kan hente energi av å møte andre mennesker, eller jeg kan tappe energi, så det jo ikke bare avhengig av meg, det også avhengig av de jeg møter.
Helt klart. Og det et skille som i gamle dager, skal jeg si, altså på 90-tallet, så når man drev på personlighetstest av ledere da, så drev man mye med sånn type teori, litt sånn at du den typen og du den typen, ja. Som jo helt feil, fordi man vet at disse personlighetstrekene dynamiske. Når du møter en som for eksempel tar veldig stor plass da, så kanskje du tar litt mindre plass, men hvis du møter en som tar veldig lite plass, så må du fylle det rommet selv, eller hvis du møter en som blir veldig, jeg kan jo avsløre da at jeg og Petter, vi ligner på hverandre på de positive følelsene, det tenning sånn, med en gang, ikke sant? Ja. Det en champagneflaske noen har ristet, så det blir for mye, sånn, faen meg unnskyld. Men det klart.
Nei, altså her kan man ikke unnskylde for noen ting.
Når to sånne møtes da, så kan det jo bli litt mye for eventuelle andre som ikke sånn, ikke sant? Sånn at det man påvirker hverandre.
Ja. Mette, hvor du? Du jo hodejeger, headhunter fra Korn Ferry, man blir jo nervøs av mindre, møte deg. Først, hvordan du? Har du tatt noen personlighetstest til seg selv?
Gjort det flere ganger.
Ja, og hvordan kommer du ut?
Nei, jeg kommer ut som, jeg veldig glad i å jobbe med kunder, og det kommer frem, jeg ekstrovert, men så, altså, jeg kan komme tilbake til det da, men vi lager jo sånn det vi kaller suksessprofiler, altså hva det som kjennetegner denne rollen, og hva tror vi på viktig for å lykkes i denne rollen, og så vi fundamentalt opptatt av at vi tror at når man engasjert, så leverer man bedre. Så det våre sånne assessment eller tester går ut på, jo å finne ut hva det ser ut til at denne personen drives av og blir engasjert av, og hvordan passer det med det vi tror viktig for å lykkes i denne rollen.
Ja.
Og det vel sikkert derfor jeg nå for tredje gang har havnet til det å være headhunter, da, selv om jeg ikke liker å bruke den titelen.
Nei, vi
kaller oss rådgivere. Da.
Ja.
Men det jo fordi jeg elsker å jobbe med kunder, og jeg elsker det der å se på og være med på de beslutningene som tas når man skal finne ledere som skal løse et problem i en virksomhet. Det liksom veldig viktig, og alltid litt sånn komplekst.
Hva det du, så. Men fordi du må jo da skjønne organisasjonen, den kunden du jobber for, de som skal ha en ny leder, og så må du jo etter beste evne skjønne en kandidat til den lederjobben. Hvordan det du liksom, vurderer kandidater da? Hvor viktig personlighetstester?
Nei, så det vi tror på jo at altså, du tar jo med hele deg selv som leder. Så du kommer jo med det vi lettere kan se, som liksom hvilke erfaringer har du, hvilke kompetanser har du. Og så har du det som ikke så lett å se, det jo hva som driver deg, og hvilke egenskaper du har, eller det som vi nå kanskje kaller personlighet. Da. Og det vil jo komme fremover tid, men det du ikke ser så lett, og det som den du egentlig innerst inne og det som driver deg, det hjelper. Det hjelper oss å bruke verktøy for å komme dypere inn i, og det det disse evalueringen gjør. Og da må vi prøve å se på helheten.
Mm. Tror du at testene som Korn Ferry og dere gjør avslører i stor grad hvis du hvis du, kan du lure testene deres ved å være veldig taktisk, eller det sånn at dere over tid klarer å se på...
Det bare du som har klart å rigge testen?
Hvis du prøver å lure testen og ikke svarer konsistent ut fra den du så får du masse sånne røde flagg på slutten av testen. Så det ikke noe lurt å prøve å lure testen.
De fanger opp
når du... Det var masse 100 spørsmål i sånne test jeg gjorde. Ja. Og da det sånn du begynner å svare på en ting enkelt, og så kommer det andre varianter av den med litt andre problemstillinger. Og jeg tenker så, hvis ikke du begynner å være ærlig, så vil du få et sånn avvik i mønstret. Her... Ok, så du tror at hvis jeg hadde gjort en test med så kunne du avslørt dette hvis jeg hadde gjort den, du visste ikke hvem du var så kunne du sagt, dette sånn og det hadde stemt eller gjort det av Per da Per, ubeskrevet, ikke testet ta blodprøve hvert femte år prostat har vært syvende år altså, denne mannen veldig forsiktig så hvis du hadde gjort en analyse av han så kunne du så hadde ikke han klart å lure deg I en sånn test?
Vi bruker jo aldri bare de innsiktsverktøyene for å ta beslutning. Men hvis jeg bare hadde... Altså, av og til så ser vi jo, så har du jo gjort hele evalueringen før de kommer og treffer oss. Og da kan vi jo se indikasjoner på hvordan tror vi denne personen vil passe inn i denne rollen, i denne konteksten nå. Og da kan vi jo se indikasjoner på det. Men da blir vi jo mye... Da går vi raskt inn, ikke sant? Prøver å finne
ut. Hender at du blir overrasket når du sitter med en Big Five-test foran deg, og du har liksom en profil på kandidaten, og så kommer han eller hun inn i rommet, og så tenker du, oi, det han?
Ja, altså, det hender jo at vanligvis så møter vi jo folk først.
Ja, men de gangene når du ikke møter dem,
Ja, men det det ganske sjeldent. Men så det hender jo vi blir overrasket når vi først har hatt en samtale, og så gjør vi en dybdeevaluering først, så får vi på en måte disse rapportene, for det jo digitale løsninger nå, så hender det vi blir overrasket, men da kommer vi jo veldig fort inn i det som viktig å grave i da, for å se hvor det, ikke sant, hva problemstillingen. Hvis du for eksempel skal inn i en topplederjobb i en veldig sånn matrisedrevet organisasjon,
og så typisk strawberry, matrise.
Ja, og de aller fleste virksomheter nå for å håndtere kompleksitet blir veldig matrisedrevet, og så har du en profil som hvor du kommer frem at du egentlig så får du ingen energi av å oppnå mål sammen med andre. Mm. Altså du ikke, du liker ikke å drive og samarbeide, du har ikke noen glede av samarbeidet, da det sånn, oi, dette må vi finne ut av, ikke sant? Så veldig ofte så handler det jo om disse indre driverne hos, og de jo mer stabile gjennom livet enn mange andre ting. Mm. Fordi altså du kan lære adferd, og du kan lære hard kompetanse og sånn, men det som virkelig driver deg, så det hadde vært veldig spennende, Petter, å se hva som hadde kommet frem i hva du hadde gjort var. men det så viktig, fordi vi tror jo at altså disse assessmentene prøver å predikere prestasjon, og prestasjon jo veldig avhengig av hvor mye energi du får av å prøve å prestere i denne rollen eller i dette, ikke sant? Men, det viktig.
Du jo organisasjonspsykolog, og da vil jeg tro at du veldig opptatt av hvordan mennesker i grupper fungerer sammen, og hva slags kultur og organisasjon de utvikler. Mm. Alle som ansatt noen vet jo hvor kostbar en feilansettelse er. Mm. Hva det typisk som... ut fra liksom personligheter. Hva en typisk feilansettelse?
Det er typisk feilansettelse, tror jeg Mette med riktig adressat, men jeg kan si noe om hva som typisk skjer når du setter sammen ulike personligheter i en gruppe, og hvilke fallgruver som da typisk kan oppstå. Nei, så ta noe så enkelt som de som liker å snakke mye kontra de som trenger å tenke seg litt om før de setter ord på. I en gruppe, da, sitt i et ledermøte for eksempel, så begynner med en gang de som er raske på labben, altså høy på ekstroversjon, å snakke. Det har jo en passiviserende effekt på dem som trenger å tenke seg litt om, hvor de da tenker, kan du holde kjeft, så jeg får tenke meg litt om, ikke sant? Der har du en litt potensielt negativ dynamikk. Så har du også dem som mer visionær, strategisk, kontra dem. Dette da innenfor din dimensjon som heter åpenhet for erfaring, innenfor den her femfaktormodellen. Visionær, strategisk, innovativ, analytiske, kontra dem som trekker ned til praksis. Hva betyr det her i praksis da? De snakker jo ofte sånn her forbi hverandre, ikke sant? Ja. Så teoretisk sett så skjønner vi jo at Gud, for et komplementerende perspektiv disse to egentlig sitter på, men det er veldig ofte ikke sånn i praksis.
Men det andre er interessant, sånn, mange tror at jeg stresser mye. Jeg har ikke noe stress i livet mitt. Ingenting.
Men du høy på det som heter aktivitet, som en underfasett på ekstroversjon, og de snakker fort, går fort, har masse aktivitet i livet. Men du lav på nevrotisisme, ergo du kjenner ikke på stresset, men effekten på andre at de tenker, oi, du må være en sesammen. Skjer du det?
Ja, jeg ser den. Men her kommer et interessant ting, for vi var feilansettelser. I Strawberry ansetter vi, og vi onboarder sikkert 3-4 tusen mennesker, 4 tusen mennesker er vel nå, hvert år. Men så på ledernivå så har vi også, og da går vi ofte gjennom og gjør litt med grunnanalyse, og så har det bare en person vi hadde ansatt. Blir ansatt, har en fantastisk profil, vedkommende tror selv han passer perfekt inn i Strawberry-kulturen og hvordan vi der. Og så vi på en samling hvor det også drikkes alkohol, og så ser vi at denne personen helt annerledes og kommer ikke til å passe inn. Denne personen trodde selv at det han ga uttrykk for i det glade laget var akkurat sånn vi var, og så var det akkurat sånn vi ikke var. Han var ansatt, det korteste ansatte vi har hatt på ledningen, han var ansatt en uke. For han ble ansatt skrevet under til han fikk en hyggelig exit og 6 måneder og sayonara.
Den jobben står ikke på CV-en
hans. Men det nei, fordi at han, og det sånn, det litt avhengig av sånn, når dere ansetter ledere, så det like viktig at de lederne som skal bli ansatt forstår hvilket selskap de kommer til, og hva som egentlig, altså, for vi har jeg ser hos oss, så har vi en type mennesker som passer inn. De må liksom, du må omfavne kulturen våre, ideene våre, verdiene våre. Og hvis ikke du gjør det, så vil du ikke passe inn. Uansett hvor dyktig du er. Altså, du kan være verdens mest briljante fyr, hvis ikke du passer inn i det som er kulturen, da, som er litt sånn. Så, og det, når vi lagde Storm og vi begynte der sånn, så snakket vi om hvor viktig det var liksom, i en liten gruppe spesielt, har du liksom 6-7 mennesker som veldig bra, og får en feilansettelse, så kan det råttende eplet kan påvirke hele den lille
kulturen. Det har så mye å si for kulturen.
Jeg er helt enig, og det vet vi også fra ledergruppeforskningen, at en ny person inn, det er en helt ny ledergruppe. Altså, det har så stor effekt. Sånn at
det er interessant.
Ja. Og det liksom til den ledergruppen, og du sier liksom hvor det krevende kan være hvis du har en som er veldig ekstrovert, og en som er veldig introvert i den ledergruppen, og liksom, det snakkes mye om at mangfold er bra, og da er det jo ikke, altså, da handler det jo ikke bare om seksuell orientering, eller hudfarge, eller religion, det handler jo minst like mye om personlighet.
Ja.
Og det må jo være mulig å ha en ledergruppe, velfungerende ledergruppe, med noen som skårer svært høyt på ekstroversjon, noen som skårer svært lavt på ekstroversjon. Men hvordan sørger du da for at de kan fungere sammen til det beste for hele gruppa?
Ja, det er supergodt spørsmål, fordi at hvis man liksom følger hvordan dette har vært litt sånn dekt i media, så skal man tro at mangfold i seg selv, det var et gode. Ikke sant? Altså, jo mer forskjellige folk vi setter sammen, jo bedre. Det er rett og slett feil. Ja. Men det vi vet er at du kan få mangfoldet til potensielt å bli et gode, hvis du jobber aktivt med det. Men da må du få disse forskjellene opp på bordet. Vi må snakke om at sånn er du, sånn er. Hva kan det gjøre med dynamikken? Hvilken effekt har det på de andre grupper? Hva må jeg kanskje slutte med, og du begynner med? Ja. Så det må man, og så må man ha litt røvset.
Ja, jeg har tatt en sånn Big Five, men den husker jeg ikke skåren på. Men jeg tok også en sånn...
Det er også... Det hadde ikke vært på TV sånn. Og det er den du ikke ga til meg.
Det var den du ikke
Det var som han presidentkandidaten i USA. Det er mye ting han ikke opplyser om.
Nei, men det som er med Big Five er at det er både 5 kriterier, og så må du jo faktisk, det er mange tall og scorer du må huske, og jeg husker ikke det. Men en jeg husker som jeg har tatt er en som dere garantert kjenner godt. Det er en hvor du er grønn, rød, blå, gul. Og jeg husker jeg tok en sånn da jeg jobbet i Skipsted, og jeg scoret veldig høyt på grønn, altså sånn strategi, langsiktighet, visjoner og sånn. Og så scoret jeg bare sånn passe på blå og rød, som er vel mer organisasjon og administrasjon og mennesker og sånn. Som egentlig ikke var overraskende for meg, men det som jeg synes var veldig nyttig i det var at, og det var andre i ledergruppa jeg hadde da, som hadde tatt samme test, og da hadde vi på en måte en knagg. Ja, men jeg er jo så grønn, så hva tenker du som er rød? Ikke sant? Så det er vel mye det at du, hvis man har noen sånne verktøy å snakke om, sånn at man kan komme forbi liksom, den første barrieren av forskjellige personligheter. Har ikke det mye å si?
Ja, og forstå hverandre, og som Gitte sier, spille på hverandres styrker. Ja. For vi tror jo på det, ikke sant, styrkebasert utvikling, at men forstår vi hverandre og vet at du er grønn og jeg er blå, så vet at da skal vi overlate de visionære oppgavene til deg, og så kan jeg ta regnskapene. Altså, det er jo sånn man kan jobbe i en gruppe da, med ulike, ved å forstå hverandre bedre, men det forutsetter jo at det er rom i gruppa til å
snakke om det, og den tilliten som må ligge til grunn da, at man må kunne snakke åpent om hvordan man er også, og hva man er dårlig på, som jo er det alltid det vanskeligste.
Ja, og det er typisk når vi jobber med ledergrupper hvor vi nettopp har dette som tema, så er vi opptatt av at man for alle personlighetstrekk har noen klare fordeler og noen klare ulemper inn i en lederrolle da. Og jo mer dyttet ut til endene på en normalfordelingskurve du er, dess mer har du av, hva skal jeg si, gevinstene og ulempene. Og det vil vi jo at man skal snakke om, at man ser, for fort så kan det bli sånn skjønnhetskonkurranse, se på meg, jeg er på 2%, sjekk hvor flink jeg er i et eller annet, men da si, det har de fordelene, men det har jagget også de ulempene. Ja, for jeg snakket med en leder i en konsernsjef, det var faktisk i går, utrolig sympatisk kar, skyhøy på ekstravasjon, og særlig den som heter varme, som handler om hvor varm, hjertelig, innlig du er i relasjoner både hjemme og på jobb. Og han, det er jo, man kan jo umiddelbart liksom resonere seg frem til at det er et gode i en lederrolle, ikke sant? Du viser deg, jeg bryr meg om deg, jeg er opptatt av hvordan du har det på jobben og sånn. Men slagsiden er jo at det blir for intenst og for varmt for mye. Og dette var jo en mann, han var kanskje 55 år, og når han, konsernsjef, liksom gikk i kantinen og så nye på ledernivå 3, kanskje da, 25-årig ung kvinne, så hadde han en tendens til å klemme. Ja. Selv om det var kvinne, mann, det, for det var ikke seksuelt, sant? Det var bare, han var så, så koselig! Mm. Og da kunne vi jo snakke om, den er litt farlig.
Den er farlig.
Ja. Det, så der ser du en slagside ved noe som man egentlig tenker er veldig positivt. Da. Så, ja.
Som coach, dette er vel noe du snakker med?
Dette er en problemstil som Per aldri vil forstå. Nei. Han er jo en elendig klemmer. Vi har jo hatt klemmekurs, han er jo en katastrofeklemmer. Altså, hvis du husket Giske og Stoltenberg, så fremstod de som et stjerneeksempel på noen som faktisk fikk det til i forhold til deg.
Jeg ingen veldig god klemmer, nei, det jeg ikke. Men, du, men har... du jo ikke så god klemmer, du, eller sånn, du tror at du det.
Jeg det. Men jeg får ikke rundt og klemmer alle som blir nyansatt. Men jeg klemmer de jeg føler for å klemme. Jeg er ikke noe sånn, og nå skal jeg klemme alle. Jeg skal ikke klemme hele verden.
Nei.
Men jeg synes jeg egentlig, jeg har hørt litt av personlighetstrekket, et annet personlighetstrekk som du skårer høyt på, for du skårer høyt på det som heter feilighet, som handler om hvordan man oppfører seg i tilløp til relasjonelt ubehag, da, hvis jeg skal si det sånn. Da. Og da, dem som høy på feilighet, så mange toppledere, det skulle man ikke tro, for det handler om litt unnvikelse, litt konfliktskyhet. Veldig, veldig mange toppledere det. Men i hvert fall, så, forrige gang dere hadde podcast, så introduserte du, Per, med å si slakteren og pampen.
Ja.
Og det var helt tydelig, bare på ordlyden mellom dere, at det synes du var så ubehagelig, så da var det begynt å liksom distrahere meg opp med hunden, og liksom sånn, det klass, la oss gjøre det litt
koselig.
Men jeg vet jeg helt konfliktsky. Altså, jeg jo så konsensusorientert, og så orientert mot liksom at jeg liker konflikter i det hele tatt, personlig, eller liksom privat, jobbmessig, alt sammen. Men det interessante var, når dette kom frem at jeg var konfliktsky, som få trodde, så sa jeg jo Torgeir Silseth, som har jobbet sammen med 25 år, Petra total konfliktsky.
Ja, ja.
Altså, jeg kan bare dunke litt den, så prøver jeg å finne liksom hvordan
nødutgangen.
Ja, hvor er det grønne skiltet? Ja. Men det betyr også at det, ja, jeg vet ikke om det er noe konflikter, men jeg, når det kommer liksom til et punkt hvor vi virkelig må, ja. Så må vi.
Ja.
Men til det så er jeg jo helt konfliktsky. Jeg liker ikke. Selv når det gjelder barna mine, så prøver jeg å få liksom, hvordan kan vi samles?
Mm. Ja. Men det jo fint at du klar over det, for det betyr at når du klar over det, så vet du at når du trengs å gjøres noe som føles veldig behagelig for deg, i hvert fall hvis du tenker på jobben, så kan du ha andre rundt deg som synes det kjempegøy ja, det, å ta konflikter.
Men det er den pragmatiske siden som kommer inn. Altså, jeg vet ikke om det måler pragmatisme.
Jo, pragmatisme ligger i det, ikke sant? Altså, trenger ikke talekamp og sånn, så kan man få litt overslag på den. Altså, oi, tok det ingen kamp av deg, altså, ikke sant? Så det må man jo
passe. Jeg tar noen kamper, men det er veldig få. Og jeg bruker hele lang tid på å komme fram.
Ja.
Mens sjefen... Torgeir Silseth, han helt motsatt.
Ja, nettopp.
Han kan stå helt alene mot konsernledelsen og være veldig trygg på det ståstedet han har. Nettopp. Og flytter seg ikke veldig mye hvis han har bestemt seg.
Ok, ja, ja. Men det er slags ikke med det, ikke sant?
Ja. Si, så har jeg meg der også. Men dette har funket i 25 år, så det funker vel i et par år til.
Ja,
ja og jeg synes jo det kan være veldig gøy ja, med sånne spissformuleringer à la pampen og slakteren, ja. Fordi det tilfører et element av ubehag, og så må du faktisk ta stilling til, ja, er jeg en pamp eller er jeg ikke, og så har man noe å snakke om, men det kanskje også fordi jeg har jobbet som journalist i mange år, og jeg liker de spissformuleringene, og hva det gjør med mennesker, og hva det gjør med en samtale. Men det kanskje ikke noe som fungerer så godt i en organisasjon, eller?
Det kommer jo an på situasjon og rolle, og ikke sant? Det er jo viktig at man er seg selv i en lederrolle, ikke sant? Og at de rundt en vet hvem du er. Altså hvis når det kommer en ny toppleder din, så plutselig over tid så får det sånne ripple effects, og så kan du jo bidra til veldig store endringer i en organisasjon. Men det som er viktig er jo liksom forutsigbarhet, og at ikke plutselig en leder nærmest endrer personlighet i en ny situasjon, for det skaper usikkerhet.
Ja, det er veldig godt poeng, ikke sant? Fordi at hvis det blir uforutsigbart, så blir det liksom løst kanon på dekk, og så jo høyere opp du kommer i en organisasjon, det som er makt tillegger jo, eller får du jo, og andre tillegger deg tanker og følelser.
Et god morgen kan jo være et signal til noen.
Yes, akkurat det jeg skulle til å si, sånn at når du da sier slakteren og pamperen, la oss si da at du sto på alle møte, og så sier du slakteren og pamperen om to av dine egne i ledergruppa di, for eksempel. Da, så kan det veldig fort tolkes i 1000 millioner retninger på grunn av din maktposisjon. Da.
Så det jo litt med å vite når du skal bruke den type spissformuleringer også, og når du definitivt ikke skal gjøre det.
Ja, og hvis man da legger varme på sånne spissformuleringer, så har man mye større handlingsrom på det enn hvis det blir litt hardt, litt konfronterende.
Det var litt hardt da jeg sa det, tror jeg.
Eller? Nei, ikke i min bok.
Okay,
men
så bra.
Tilvis Pettersen sier hun skal jobbe med det.
Altså, Ines fløy rundt på dette bordet.
Ja, ja, ja. Nå lot jeg Ines, så jeg prøvde å holde over ørene til Ines, så ikke hun skulle få noe sted. Men en ting jeg tenker på sånn, i forhold til liksom, når dere ansetter mennesker, så er jo jeg er jo over jeg er relativt opptatt av kultur og hvor viktig det er i en organisasjon. Mange snakker om det, og det er vanskelig å vedta det, og det er vanskelig å kjøpe det, og det er vanskelig å kopiere det. Og alle selskaper har jo ulike kultur, liksom. vurderer det litt sånn, og dere går inn og ser på liksom, ja, dette er kulturen I selskapen, og dere skal plukke en leder?
Mm, absolutt. Så det en av de tingene vi gjør før vi definerer hva det vi ser etter til denne her rollen. Hva må man lykkes med, så kulturen, eller altså adferdsmønster I virksomheten, veldig viktig. Men hvis du skal hente inn en ny toppleder, da, en ny CEO, konsernsjef, så jo en av de viktige diskusjonene med styret jo hva slags kultur ønsker dere I fremtiden. Mm. Fordi en ny toppsjef vil endre kulturen. Og en ny toppsjef vil dra med seg sine egne verdier og sine egne handlingsmønstre som toppleder, og så vil det få sånne effekter utover hele organisasjonen. Ja. Så hvis du for eksempel skal ha en kultur som mye mer stringent og fokusert mye mer på å skape resultater, ikke sant? Så må du ha den type leder som etterlever det. Og hvis du skal ha mer varme og mer gøy og mer engasjement, så må du se etter det.
Mette, jeg skjønner jo hvorfor du elsker å være rådgiver. Jeg jo også ikke sant? Jeg kommunikasjonsrådgiver, du hodeeger, som jeg ville kalt det da, men, ja. Fordi det jo det, noe av det som så gøy med å være rådgiver jo at du har lisens til å gå inn I en organisasjon og bli ordentlig godt kjent med den, med menneskene I den, og med mennesker som skal inn I den. Det jo en fantastisk gave å kunne grave I kulturer og mennesker, og møte det ganske åpent, og så ser du hvor forskjellige organisasjoner Det jo helt fantastisk.
Ja. Absolutt.
Vi begynner jo å nærme oss slutten. Jeg tenkte på liksom, når det gjelder kultur, liksom, hva kan det gi, og hvor viktig lederne som former kulturen, og hvor langt skal man la det gå? Da tenkte jeg på en historie som og jeg kommer til å være ganske ærlig på hvem som involvert I det, fordi en av våre, hun leder vel den største divisjonen, Katalin Paldiak, Hun har vel 15 000 mennesker I en matrise under seg I Norden. Ekstremt opptatt av flokken sin. Og så var det en problemstilling som hun ville igjennom. Hadde med seg hele flokken sin, liksom. Skal inn på kontoret til Torgeir, som hjørnekontoret. Der sitter vi. Katalin kommer inn og argumenterer knallhardt. Torgeir står trygt I det, og jeg vet jeg må støtte han. Det jobben min, liksom. Ja. Eller, jeg kjenner på det, liksom, at ok. Så sier Torgeir, Katalin, det blir sånn. Og så går Katalin ut av dette kontoret og møter flokken sin litt lenger ned. Det hun ikke vet, at Torgeir på vei til et nytt møte. Her kommentaren hun gir til gjengen sin. De lurer på, hvordan gikk det? Ja, de fortsatt oppe I molnet, altså I tåka. Vi bryr oss ikke et dugg om det. Vi kjør! Og så sier bare Torgeir, Katalin! Ja, følger ni efter meg? Det var ikke sånn, glem det. Men og, det forskjellen. Hos oss så elsker vi det. Og vi omfavner det, for det litt av sånn det skal være. Jeg vet ikke sånn om det noe som går etter boka deres, men historiene I Strawberry mye av det som binder oss sammen. Og da tenkte jeg på det du sa om at en ny leder kan endre hele det. Men man skal også tenke på at en feil leder kan ødelegge det. Ja. En som ikke aksepterer på mange måter. For da tar du bort magien. Du tar bort liksom det som har bygd oss. Så liksom, for du må tørre. Det skal også være rom for mange, og det skal romme mye. Så.
Og det derfor det så utrolig viktig å treffe rett når man skal ha en ny toppleder, fordi treffer du feil, så kan du ødelegge utrolig mye.
Men har man sånn byttekort, Korn Ferry? Det koster jo, altså hvis jeg skal tippe, går jeg til Korn Ferry, skal ansette en ny leder, så koster det fort liksom en halv million.
Ja, eller mer. Men hvis du ansetter feil leder, så koster det mange ganger så mye.
Men hvis du ansetter feil leder, til tross for at du har brukt Korn Ferry, det ikke noe, det ikke noen penger tilbake I garanti.
Nei, men du har jo garantier at da må jo vi gjøre en ny jobb igjen.
Ja, det jeg mener. Men det sånn at jeg har gått til Korn Ferry, jeg har fått en leder, vi oppdager etter 4 måneder, det funker ikke det helt tatt. Jeg ringer deg og sier, hallo, dette funker ikke, hva kan vi gjøre? Det sånn at jeg da får halv pris, eller gjør dere jobben en gang til? Eller?
Ja, vi gjør jobben en gang til, uten at du må betale. Det
men det bra.
Men sannsynligvis så tapet ditt mye større på den tiden du har mistet, enn det du har betalt oss.
Du, altså, det der med å ansette, det så kostbart. ja. Å ansette en feil leder. Ja. Mm. Altså, vi har jo, alle hotellene har jo sin egen leder og elevgruppe, mm. så vi har liksom 200, snart 250 hotell, og da har du 250 gamer, og, mm. og du har masse mm. hovedkontor på snart 1000 mennesker, så altså, det masse ledere. Ja. Feil, feilansettelser. Ja. Altså, folk aner ikke kostnaden med det. Mm. Det er samme som kostnaden med onboarding. Mm. Altså, ja. Å gjøre den jobben riktig. Mm. Og så må man ikke lede seg inn i fristelsen og tro at denne jobben kan gjøres av AI eller en datamaskin. Nei. Dette handler om mennesker. Mm. Du kan ikke slå på en PC og si dette er onboardingen. Mm. Det er et verktøy i tillegg til
yes.
alt det andre. Mm.
Ja. Mm. Dette, det er jo en god oppsummering, det er det ikke det?
Usikker på det. Jeg vil spørre om en ting da. Sånn, Mette, du, er det noen ganger du har kjent på liksom sånn, du har gjort en jobb, har du kjent på noen ganger, å faen, dette var helt feil. Her har jeg bomma.
Jeg har ikke kjent på akkurat den følelsen at dette er helt feil, men det er veldig ofte at jeg kjenner på, altså det er nyanser, altså ja. Vi har mange situasjoner hvor du står igjen og kanskje to eller tre kandidater til en veldig viktig rolle. Alle kan gjøre jobben, men de vil gjøre den på ulik måte. Helt ja. Ulik måte. Og det vil påvirke kulturen, og det vil påvirke ikke sant, ledergruppa forskjellig. Og da er det veldig ofte at jeg bærer jo den usikkerheten sammen med kundene, men vi må jo likevel gi råd, så jeg kjenner på den følelsen hele tiden. Ja. Det er det som gjør den rollen så spennende også. Men jeg tror det som er viktig er jo å vite mest mulig, altså at det kandidaten og den som ansetter vet mest mulig og vet hva vi skal ta tak i og hva som er usikkerheten, og så kan man jobbe med det.
Mm. Gitte, så. Du og mannen din Thomas, dere har jo en sånn spalte lederliv i Dagens Næringsliv.
Ja.
Men er det noen ganger, har du møtt noen toppledere hvor du etter samtalen og etter greiene kjenner sånn, gjørs dette bildet som jeg hadde før, som jeg har fått media skapt eller som jeg har, er helt annerledes. Her har jeg en som er altså borderline, liksom. Har du opplevd det?
Jeg har veldig mange ganger opplevd at jeg ikke synes, hva skal jeg si, inntrykk gjennom media samstemmer med sånn som det er i virkeligheten, men det er sjelden at jeg er borte i sånne hvor jeg tenker, du er jo god gammel gær. Liksom. Det er veldig sjelden.
Jeg liker jo det. I Porsgrunn kaffer i gæren.
Ja, jeg har vært borte i en, og det var en litt sånn artig historie. Da ble vi hyret inn for å fikse en veldig dysfunksjonell ledergruppe, og i den forbindelse gjorde vi flere ting, blant annet personlighetstester alle i gruppa. Og så da fikk de liksom resultatet, vi sendte det til dem, og så skulle de ha samtale med meg etterpå, hvor vi gikk gjennom disse resultatene da. Så han ene som var den mest dysfunksjonelle, da han så resultatene sine, og han skåret blant annet skyhøyt på noe som heter fientlighet.
Oi, oi,
oi.
Det høres ikke bra, det høres dårlig ut som leder.
Og jeg har aldri sett så høyskap på fientlighet før, altså det var langt over i, altså det, du sprenger liksom skalaen, så da begynner du på vei deg inn i patologien, for det personlighetstesten er jo normalpsykologien, hvis du sprenger skalaen, så ja. Så sender han meg en mail, og så skriver han sånn, det her var den verste amatørmessige testen her noen gang, og det er den da den
bare veldig, for å bekrefte ja,
og han skulle faen ikke snakke med en tullepsykolog og bla bla bla, altså det var sånn her, og så sa han, skrev han nederst og PS, jeg ser at din mailen her kan være litt fintlig, men det er på sin plass.
Det er sånn, to streker i svaret, og du tenkte dette bekrefter akkurat hva jeg forsøkte å forklare da.
Jeg printet den ut av haren på kontoret igjen, for jeg synes altså, der ser vi personligheten i spillet.
Ja, det er veldig altså, det, ja.
Det er mange positive ting vi kan ta med oss fra denne podden. Det eneste som jeg tenker litt på, det er at jeg har jo sånn mål om å liksom bli stadig litt bedre. Bedre i år enn i fjor, eller fortsatt ikke så god som neste år. Men ifølge disse, så er det litt kjørt. Dette var jo sånn midten av 30-tallet, var det de sa i begynnelsen her sånn. Da er det meste satt. Hva tenker du om det, Per?
At, om det er satt for deg?
Ja, for deg?
Nei, jeg
for meg er det definitivt. Jeg må bare ta den siste ferieuka mitt og jobbe meg selv.
Nei, jeg tenker ikke at det er satt på noen som helst måte. Jeg tenker at man er jo åpenbart født med personlighet. Det tror jeg alle som, i hvert fall når du får barn, så ser du hvor tidlig personligheten setter seg i et menneske. Men jeg tror hele tiden man kan jobbe med den personligheten. Man kan bli en bedre utgave av seg selv, som man ville sagt på Kompani Lauritsen. Og man kan bare gjennom å forstå slagsiden i personligheten din, jobbe mot dem eller jobbe med dem, alt ettersom situasjonen eller hvordan du har det. Og bare det å ha det bra med seg selv, både fysisk og psykisk, tenker jeg er et veldig godt utgangspunkt, i hvert fall for å kunne fungere godt med den personligheten du enn måtte være født med.
Så enig.
Ja, ikke sant?
Jeg,
så jeg det å investere i seg selv kanskje det viktigste man gjør som leder, da, uansett hvordan du scorer på Big Five.
Ja. Ja.
Og jeg gir opp. Jeg tror fortsatt at det er tydelig potensiale for, å, for forbedring.
Livslang læring.
Ja, Gitte Nesse Middelfart og Mette Krogsrud Mason, tusen takk for at dere kom i studio.
Takk for at du fikk
Petter, vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.
Takk.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.